най-добрите лекари. Подарик. С водещ Лили Ангелова.
Добро утро! Тази сутрин в предаването Най-добрите лекари ще обърне внимание на кожните проблеми и заболявания. Сигурна съм, че почти всеки един от вас поне веднъж в живота си е страдал от такъв проблем, независимо дали става въпрос за акне по време на пубертета или за най-неприятните кожни заболявания, каквото е псориазисът, например. В студиото до мен е един от най-добрите лекари в специалност кожни и венерически болести, доцент Снежина Василева от Александровска болница. Добро утро!
Добро утро на вас и на вашите слушатели!
Специализирала сте в Париж и Лион. В биографията ви пише също, че сте изнасила лекции в Йерусалим, Вашингтон, Мюнхен, Флоренция. Освен, че лекувате, преподавате и се занимавате с изследователска дейност. Какво коства на един български лекар да бъде толкова високо квалифициран?
Ами, за това стоят вероятно много качества. Трябва да много да четеш преди всичко. Това е характерно за медицината, както знаете. И непрекъснато да подновяваш знанията си, да следиш това, което излиза, защото медицината се развива, дерматологията още повече и непрекъснато сме заети с този процес на апдейтване на нашите знания и възможности. Упоритост, може би казвам неща, които са валидни за всяка една професия, но при медицината и дерматологията трябва да си и доста упорит, за да може да издържиш на темпото. И за дерматологията специално трябва и още нещо да кажа. Трябва да имаш и един художествен поглед към нещата, защото нашата специалност е много свързана с външния вид на цветовете, това на какво прилича. Така че ние сме и малко художници. И също дерматолозите трябва да имат и едно друго качество, което малко ни приближава към криминалистите. Колкото и може би странно да звучи, защото много често в нашата професия, в нашата специалност, ние трябва да разберем или какво е причинило даден кожен обрив, някакъв агент, било то от битовата среда или от професионалната среда много често, или в някои случаи също и кой го е причинил, нали? Да, кой? Да. При така наречените, вие ги казахте, венерически болести, които са част от нашата специалност, съвременният термин е по-скоро полово предавани болести или полово предавани инфекции. Така че един комплекс от качества трябва да притежава дерматолога, за да може да така да упражнява своята професия.
Наистина ли кожните заболявания са едни от така, медицината не е стигнала да разкрие точно в повечето случаи как се лекуват, какво представляват, какво ги причинява? Има едно такова мнение, че точно вашата специалност е не толкова добре развита, като че ли. Тоест, съвременната медицина не е стигнала толкова напред, колкото в много други специалности. Защото кожата е трудно да се разбере какво се случва с нея.
Кожата е орган от човешкото тяло, както всеки друг орган. Да. Кожата е просто нашия покривен орган. И ние не можем да живеем без кожа. Това се илюстрира от факта, че хора, които са претърпяли нещастно инцидент и кожата им по някакъв начин е изгорена и прочее, те имат риск за живота им. Така че кожата като специалност, дерматологията като специалност, която се занимава с този орган, е, бих казала, развита паралелно с останалите специалности. Това мнение може би битува сред хората, че кожните заболявания са недостатъчно проучени, недостатъчно развити, за да ги лекуваме успешно, защото ние много често се сблъскваме с едни хронични заболявания, хронично рецидивиращи, които не могат да се излекуват, но те могат да се поддържат и това е много важно да се разбере от нашите пациенти. Примерно, едно заболяване, което е псориазиса или едно заболяване, което е атопичния дерматит, или групата на автоимунните заболявания на кожата, която е една хетерогенна група, те не могат да се излекуват един път завинаги. Четем по някой път в вестници, в списания, някакви реклами, които говорят: излекувам витилиго, излекувам псориазис.
Да.
Това не е правилно. Не можем да го излекуваме и да обещаем 100% на пациента, че това заболяване е премахнато и никога повече той няма да се сблъска с него през своя живот, но ние можем да осигурим едно поддържане на заболяването, едно лечение. А защо е така? Защото много често става въпрос за първо, примерно в групата на автоимунните заболявания, за неясна етиология. Неизяснена причина, защо възниква това, но такива заболявания има във всяка една специалност, в ендокринологията, в интерната и прочие. Другото е, че няма как да премахнете, представете си една алергия, например, към никел. Колко е трудно да премахнете никела от вашия живот.
Да.
Ние се храним с никелови прибори, използваме непрекъснато мобилни телефони, които имат никел, бижута, които имат никел. Това го давам като един пример за той как няма как да се прекрати контакта на кожата или е много трудно това да се направи. И то може да бъде до известна степен инвалидизиращо и да наруши качеството на живота на пациента, че той, примерно, не може да се храни или трябва да яде с пластмасови прибори. Представете си какво значи това.
Често ли се срещате с такива пациенти, които имат алергия към никел?
Да, алергията към метали е честа. И поначало алергичните заболявания на кожата са една много сериозна част от нашата патология, от патологията, с която се сблъскваме и която мъчи нашите пациенти в продължение на години. Алергията към метали е доста честа и тя има много, а от тези метали никела е на преден план. Има много лица. Това исках да кажа.
Да, исках да ви питам какви са симптомите, как човек да разбере, че е алергичен.
Обикновено се касае за екземни плаки. Основният симптом на една екзема е сърбежа и появата на едни специфични обриви, които се манифестират с зачервяване на кожата, поява на едни дребни пъпчици, така да ги нарека, които, както обясняват пациентите, с думата на пациентите, отделят малко водичка, малко ексудат, нали? Така го наричаме. Ние засъхват в корички, в зависимост от стадия. Имаме различни форми на екземата. Но докато не се при една контактна екзема, докато не се премахне алергена, виновника за този обрив, тези симптоми продължават. Разбира се, ние бихме могли да приложим средства, които да облекчат сърбежите, но основното е да се открие кой е причинителя и да се помъчим в максимална степен ние да нямаме контакт с този причинител. Друг вид на алергията, има други прояви на алергията, примерно към никел, които са малко по-редки и с които се сблъскваме по-рядко, които така трябва, са нови постижения на дерматологията, така наречения системен дерматит от към никел, нали, алергия към никел, който трябва да се познава, той вече може да се прояви с обриви, които са по-далеч от мястото на контакта. Обриви, които са по цялото тяло разпръснати, но това са редки случаи. Обикновено лезиите се явяват там, където е контакта с алергена, в конкретния случай никела.
Ще продължим разговора си за алергиите и други кожни заболявания с доцент Василева след рекламите по Дарик Радио, а вие може да ни се обаждате на телефон 984-983 с коза София 02, за да се включите в нашия разговор.
Най-добрите лекари по Дарик. С водещ Лили Ангелова.
Продължаваме разговора по Дарик Радио с един от най-добрите лекари в специалност кожни и венерически болести, доцент Снежина Василева. Ако имате въпроси към нея, може да се включите в нашия разговор, като се обаждате на телефон 984-983 с код София 02. Преди рекламите започнахме една много интересна тема за кожните алергии. Освен при металите, освен от металите, какви са другите най-често срещани кожни алергии, с които се сблъсквате?
Ами, кандидатите са много като алергени, които да, които ние можем да идентифицираме, и това става с една специална техника, която се нарича епикутанно тестуване, и съответно има изработена една европейска стандартна серия, която съдържа най-често, най-честите субстанции, които могат да причинят алергична реакция в кожата. Аз не мога да покрия всичко, естествено, в рамките на този разговор, но втория най-чест алерген, който бих казала, е парафенилендиамин. Това е
в превод?
Парафенилендиамин, така си е субстанцията, като обаче мога да ви дам едно кодово наименование.
Така.
Това е PPD. Небезизвестния алерген PPD. Това е субстанцията, която придава черния цвят. Черния цвят в боите, примерно за коса. Черния цвят добавят я към татуировките, примерно временните татуировки с кана, които се правят, се предлагат по курортите.
Особено лятото е страшно.
Особено лятото, това е мода и да. Сред децата се прилага. И разбира се, по някой път това може да бъде част и от дрехите. И при една такава алергия към PPD човека реагира и се обрива не само към присреща с тази субстанция, а също и с дава кръстосана реакция, но това е една много широка тема, която трябва да се коментира главно с съответни специалисти, дерматоалерголози. Има такава субспециалност в нашата голяма специалност, така да се каже, и дерматоалергологичните департаменти се занимават главно с откриване на тези причинители, и е много хубаво, когато е развит този клон на дерматологията, защото това е най-много честа патология сред нашите пациенти.
Често ли се случва вашите пациенти първо да са прибягнали до съвсем такива хомеопатични начини на лечение? Т.е. да си кажете, това е един обрив, той до 1-2 дни ще премине, и да чакат твърде дълго време преди да се обърнат към вас?
Трябва да кажа, че по отношение на дерматологията, хомеопатията не е нашия най-голям конкурент. Лично в моята практика аз не съм се сблъсквала с много пациенти, които прибягват преди да дойдат на преглед при специалист към хомеопатично лечение. По-скоро нашия най-голям конкурент, това е така наречената народна медицина, която аз не отричам. И тя включва най-различни лечения. Съвсем наскоро имахме възможност да се срещнем с така в нашата специалност. Ние по някой път, като лекуваме болните, се и забавляваме, трябва да ви кажа. Защото се срещнахме с алергия към спирт, който е приготвен на базата на кестен. Отвара, отсрещаме се с отвари на стойки, които се налагат върху кожата с различни растения. Например, кестените или продуктите на базата на пчелен клей, прополис, да, или продукти на базата на невен, на базата на най-различни растения, познати и непознати, някои идват в готови форми предложени, но те също биха могли да бъдат източник на контактни реакции, и по някой път е много смешно, че слагат съответната субстанция върху опаковката на крема. И става много илюстративно. Така, например, наскоро виждахме кутия от крем, който крем съдържа конски кестен.
Така.
И съответно на опаковката на крема имаше един кон. И това беше изключително интересно.
Да, да. Интересен продуктов такъв менеджерски подход за реклама.
Да, илюстративен.
Имаме слушател на телефона. Ще ви помоля да си сложите слушалките, за да може да го чуете. Да. Здравейте, добро утро, чуваме ли се?
Здравейте, добро утро. Имам въпрос за уртикарията. Какъв начин може да се лекува, от какво възниква, понеже имам проблеми тук с детенцето и тук в местните лекари просто не могат да ми обяснат нищо или не искат да ми обяснат, не мога да разбера.
Откъде се обаждате, първо да ни кажете?
От Панагирище.
Да, здравейте.
А детенцето колко е голямо? Само да попитам.
7 годишно е.
А уртикарията с каква давност е?
Ами от 2 дена. От 2 дена излиза по зад ушите. Първо започна с сърбеж сериозен, после вече тръгна по ръцете, коремчето зад гърба.
Да, да.
Да, вече мина и на краката долу. Сложиха му орбазон, след орбазона вече преминаха. Вчера го изписаха от болницата и днеска е пак на едни кръгли 15 кило по краката, по ръцете.
Искам да ви успокоя. Става въпрос за остра уртикария. При едно дете, сега уртикариалните реакции, които са остри, са главно алергични. Тоест най-често става въпрос за алергия или към някакъв медикамент, а те могат да бъдат гъби, шоколад, ядки, махисти плодове, ако по някакъв начин детето цитрусови плодове, ако по някакъв начин детето е имал контакт, или другия много чест алерген, това са лекарствата.
Възможно ли, понеже прегнил му слагат и алгументин му дадоха сега тук преди 2-3 дена.
Само ще ви помоля да не назовавате лекарства, защото нямаме право, да.
Да. Възможно е да бъде както от медикаменти, които са дадени за корекция за сваляне на температурата, възможно е да е от някакъв медикамент, което е пило детето, но при всички случаи това, което вие споменахте, че колегите са направили, е добър подход и трябва да поставите детето за всеки случай на една така диета, неколкодневна, да му давате сухар, да му давате чайче съответно предполагам, че това ви е предписано от вашите лекари. Не се притеснявайте, има много голям шанс с това лечение вашето дете да се оправи.
Добре, благодаря ви много, лек ден ви пожелавам.
И ние ви благодарим за това обаждане. Може да ни звъните на телефон 984-983 София 02, за да зададете лично въпросите си на доцент Снежина Василева. За човека се обади за своето детенце. Всъщност, кои са най-честите кожни проблеми, с които се срещат бебетата, децата?
Детската кожа е много често реагира на външни дразнители и реагира с малко по-различни така постепен реакции, отколкото кожата на възрастните, и това е нормално. Във връзка с това, че едно детенце е с пелени, в областта на пелените, много често наблюдаваме така наречения дерматит от пелени, възпаление, което е в областта на седалището, на бедърцата, вътрешната повърхност на бедрата, там където е памперса, много често става въпрос за така наречения себореен дерматит или пък дерматит от нечеста смяна на пелени, но това с пелените за еднократна употреба, памперсите, рядко го наблюдаваме в нашето съвремие. Сега е много по-лесно, така да се каже, да се обгрижва едно бебче, отколкото преди, когато трябваше да перем тензухите, да, да ги гладим. Знаете как от вашите майки, баби, как се е правило. Това по някой път беше трудно за хората да го правят и наблюдавахме и иритативен дерматит, който е от урината, от изпражненията, но сега това значително по-рядко. Другото...
Не е ли прекалено така голяма грижата, която се полага, която се препоръчва в момента? Пудри, кремове, специално за бебетата, така непрекъснато да бъдат мазани с разни козметични продукти. Не се ли прекалява и в тази насока?
Разбира се, нищо прекалено не е хубаво. И аз не смятам, че трябва това да се превръща в един акцент в гледането и обгрижването на детето. След банята на детето, която не трябва да има и премиване, не трябва и да изсушаваме детската кожа с едно многократно измиване сутрин, обед, вечер, защото кожата се изсушава, съответно се отмива и нейната водно-липидна мантия и трябва да нанасеме задължително емолиентен крем след това. Едно къпане с меко средство през ден е достатъчно, а иначе изплакване на така критичните части на детето с вода е достатъчно и полагане на крем, който да предпази именно това в областта на седалището и гениталиите, предпазване от контакта, директния контакт с урината в памперса и изпражненията. За това се препоръчва намазване с някакъв така наречен емолиентен крем, който хидратира и увлажнява кожата на детенцето, за да не се дразни. Също една патология, която трябва да се профилактира, така да се каже, с нанасенето на емолиентен крем, а пък дал Господ на пазара най-различни емолиентни кремове, те всичките са много хубави, имаме много фирми, които ги предлагат, дори по някой път имаме затруднението на избора да направим. Това е необходимо, за да се профилактира появата на атопичен дерматит и проявите на атопичната екзема при детето, защото това е другата много честа, атопията е много честа проява при децата.
Имам още един слушател на телефона, да го чуем. Добро утро, здравейте!
Добро утро, здравейте! Интересува ме, имам въпрос към участника във вашето предаване. Какво е заболяване нерводермита? Как се лекува? Може ли да се намалят симптомите на парене, сърбеж и лющене на кожата на засегнатите места?
Невродермита или както някъде ще го срещнете като невродерматит е едно заболяване, което по принцип в нашето съвремие се причислява към голямата група на екземите, голямата група на атопията, на различната реактивност на кожата. Нарича се невродермит, но не непременно е свързано с някакво смущение в така, тази компонента на думата невро не значи, че се причинява от нерви. Много често пациентите мислят, че е нервен болен и съответно развиват. Това е една хронична патология, хронично заболяване, което много сърби, както вие подчертахте, и ние разполагаме с най-различни средства, които да повлияят на това хронично възпаление. Съответно, има и промяна на кожата, има промяна на кожния релеф, тя става по-тъмно пигментирана, малко с по-груб релеф, във връзка с хроничното разчесване се появяват някои промени в цвета, екскориации, отрасквания, но ние имаме начин да повлияем в зависимост от стадия, в зависимост от цялостното състояние на кожата, от навиците на пациента, ние можем да приложим различни средства под формата на тинктури или най-често под формата на мази, за да потиснем възпалението и да потиснем сърбежа. Трябва да се обърнете към вашия дерматолог, защото можем да ви помогнем.
Ще продължим разговора с доцент Снежина Василева след новините по Дарик Радио. Вие също можете да се обаждате след това.